Badakizue, aste honetan, militante handi batek, iraultzaile batek agur esan zigula, Nelson Mandelak alegia, eta hori dela eta, aste osoa igaro dugula Hego Afrikara begira, eta hain zuzen Hego Afrikan bizi den egoeraz, honek guztiak suposatu duenaz hausnarketa egiteko gaurkoan, Hego Afrikara joan behar dugu zuzenean, bertan delako, asteburuaz geroztik edo Nelson Mandelaren eriotzaz geroztik bai behintzat, Urko Aiartza sortuko kidea eta telefonoz bestalde dugu. Egunon, Urko?
Egunon.
Zer nolako esperientzia izaten ari da Sudafrikakoa?
Nik uste dut ikaragarria dela, ez? Nik ez uste beste kasu baten batean horrelako realitate batean aurrean aurkitzuko aukera edukiko egunik, ez? Eta batez ere, herritarrak bidalako erantzuten ari dianak egoera oneri, ez? Nik uste etoren dik, Hego Afrikako herritarrak xok batean daudela. Eta guna ikusiko dugu zer gertatzen aurrera begira.
Eta okerre ez baldin banago, atzo, ekitaldi erlegioso bat egon zen Mandelaren familiaren etxean, Hughtonen, eta bertan egoteko aukera izan zenuen?
Bai, hemen dauden ekitaldi ofizialen artean, gombiatzeko ongera nahi eman dute aukera baitaren Mandelaren etxera gerturatzeko Hughtonera, bertan gure respetua gertu eta egunero, osteazken egunero arratzuleko zeiketan, ospatzen da ekitaldi erlijioso bat. Ekitaldi erlijioso bat, non Eliza ezberdinetako kidea dauden, eta, hemen egiten den bezala bat abestu eta horrako kontuak egiten dizten. Arratzaldeko zeiketan izaten da, respetua agertzeko, eta, horrendik ikusten da, kanpoan, etxaren kanpoan ere, egundaka eta egundaka dela herritar, egun denbora guztian, azken agurra ere ematen, Mandelari.
Bertan ere, akaso ekitaldirik haundiena, unkigarriena edo ikusgarriena behintzat, Soguetoko futbol zelaian egin zena izan zen, nola joan zen ekitaldi ura?
Zuk esan bezala bai, ekitaldi izugarria izan zen, euri jasa izugarrien pean, bat ere hasieran, milaka pertsona gerturatu ziren, eta milaka pertsona gerturatzea Hego Afrikan ez da erreza. Hemen jendeak ez dauka aukerarik egun bat libre hartzeko, bere lana utzi, eta egun horretan atera esakien soldata aparte usteko, transporteak ere garestia dira, jendean mugitu egin behar da, orduan, milaka eta milaka pertsona ikusteak estadioan, zekuako esfortzua suposatzen dugu, bertako herritarren zat, ez da handez ere. Eta, nik usi genuena zen, herri ikustia joan nahi zela Mandela omentzera, ez? Eta gainera, gertatzen ari gana da, asko ere kijatu berala askoetun, baina Hego Afrika osoan ari dira estadiotan ekitaldia burutzen, jende asko ezin duelako noski hiriburura gerturatu, ez. Orduan, unki gara izan zen, milaka pertsona egiten duten beti bezala, hauek eriotza, kantuz eta dantza agurtzen dute, edo etorrera ematen diote, eta ekitaldi izugarri bat.
Urko, ekitaldi horretan, estadioan, armaietan, palkoan, esango nuke nik Nelson Mandelaren etxai sutsuak izan ziren herrialdetako mandatariak ikusi genituen, hortxe zeudenan besteak beste, David Cameron adibidez, Barack Obama estatu batuetako presidentea. Zer nolako harrera izan dute han, Hego Afrikan, mandatari hauen guztien, miresmen adierazpenek?
Nik uste dut, Hego Afrikarrak errespetuz jarduten dutela jende hororekin, baita ere aurkariak izan direnekin, eta beraz, maila horretan errespetuz jarduten, baina hemen ez dira tontuak, eta gero, arzi eta arri esaten dizute gero, hau eta hau behinetzien egon gure herria laguntzen, hauek gure aurke egon zian, eta beti donazten dute zeintzuk izan zian, baina beren herria borroka gara eten lagunduztenak ez horregontan Kuba, beti ere gogoratzen dute Kubaren esfortizio herria, eta Raúl Castro jaso zuen, ezkertza oso ongi izan zen, eta jendeak asko migizten du. Hego Afrikako beste herriak izan ziren ere batipan lagundu zutenak, Argelia, Tanzania, eta bar, eta baita ere, Sobietar Batasuneko herria zirenak, eta hauek ere errespetu ondia azaltzen dute herri hauekiko. Eta azkenik, eta beraiek oso kontziente dira ere, Europa mendebaldeko herritar asko izan zirela elkartasuna hauia zutena, baina ez estatua. Eta nire zentori koziente dira, eta baina, esan bezala gero, hau en protokoloa daude, eta horrelako kontua daude, eta jendea hor errespetu zen.
Urko, Nelson Mandelaren eriotzak zer nolako ondorioak izan ditzake Hego Afrikan?
Nik uste dut, bi kontu hor, batetik egia esan, Nelson Mandelaren eriotza luzapizana, ia betetan, nik uste ten errestu egin duela batezik egoazita ezartzea egora, xokeko egora izugarri batean, eh? Nen jendea, maren dira dago horrela, izkatuta, baina, bueno, egia esan, bazikiten bazetorra eta horrek, ba, bueno, balio izan du, hemen jendea, ba, bueno, identzializatiko egora berri hau. Mendik aurrera, ba, bueno, urren gauten adurtan auzte eskundea dira, eta nik uste jada jendea, ba, bueno, prestatzen ari dela horretarako, eta egia esan beste gara batean sartuko gara, ez? Ala ere esan beharra dago, bueno, Nelson Mandelarekin batera borrokan egon zidan, zenaka eta dozenaka militante ere dugarri hor daudela, enezen, ez? Eta ez helduak bakarrik, bezik eta baita ere, lago egaren amarkadan, lago egaren amarkadan, ANF-ko kuadro nagusi, MK-ko kuadro nagusi izan zianak, eta borroka eraman zutenak aurrera. Ez orduan, badago gorputz bat, ANF-en barruan, ba, erronka guztiei aurre egiteko.
Bueno, beti esaten da, Nelson Mandela irautzaia handia izan zela, hasieratik borrokari heldu ziola eta garaipen handiak lortu zituela, besteak beste apartheidarekin amaitzeko, baina oraindik askatasun osoa lortzeko bide luzeak dizen da, Hego Afrikan, besteak beste pobrezian ba murgilduta edo itota bizi delako nolabait komunitate beltza, zer da urkok han ikusi duena, urko jartzak han ikusi duela?
Bueno, a ber, Hego Afrikan gertatzen dena, bueno, nahiko arrunta da, ez? Bueno, hori esan, Hego Afrikarrek laroita mala, horan lortzen egin askatasun demokratiko oinarrizkoak, baina bere ikotu garbi daukate, eta horrela jasotzen du baina askatasuneko kartak, baina gartzen da laroita malaukoak, Freedom Charterek jasotzen du herriak behar duela eskubidea, beraien durraren jabe izateko, beraien miartzen jabe izateko, beraien ondasunen jabe izateko, eta jende guztiak ez dira ditela eskubide berdinak, bai, ez bakarrik egin zibilak eta politika, baizik eta baita ere ekonomiko eta sozialak. Baina ez dugu aztu behar, eta hemen nik uste dut ere oso konsienti izan barri gara, Afrikarrek irubion guntzetako zapalketa pegatu dutela. Eta miratzen da laro gita malagoa atzo dela. Orduan, prozeso luzea daukate egiteko eta beraiek konsientea dira. Momentu honetan, beraiek, estrategiaren barruan, gauza demokratiko nazionaliko estrategia ditzen duten barruan, konsiente dira momentu honetan egin beharra pobreak, txiroak eta aberatzen arteko zatik eta izugarri hori murriztea dela. Ez? Eta egia da, bazkeneko urte hauetan, eta nik uste zuten, azte zere, Europatik ikuste ditugunean gauzak ez dugu lastu behar, lago eta malauan, Nego Afrikarrak askatasuna lortzen dutelako, mundu osoan neoliberalismoa da nagusia zer. Orduan, aztan danean horrelako ofnarketak egiten, ez dutela nahikoa lortu zutena, kontestu, nazioarteko kontestu ere oso ondo ulertu behar da. Eta lortu zuten, lortu al zezaketena, momentu horretan. Baina horrek ez duzen nahi, ez dianiko zientze, erronka kordit iztela, erronka nagusiena dela herritarren gehiengoa, hendik pobrezian diren, bizien herritarren gehiengoa pobreziatik ateratzea, apartheidak erro ekonomikoa dituela, hori egin behar zela aurre, baina noski, horrek ere eskatzen du borroka handia, eta horrek eskatzen du esfortzu handia. Eta badaude, noski, horren aurka dauden gar asko. Baina horrek konstintza dira.
Eta zintzu dira, Urko Aiartzaren ustez, orain Hego Afrikan dituzen erronka nagusiak edo bintzat, ANZ-eko kideek zein erronka aipatu dizkiote Urko Aiartzari?
Bueno, erronka nagusienak esan bezala batetik dira ANZ-en kohesioa mantentzea. ANZ-ek horrezkatzen du askatzen mugimendua eta urteetan ez dago ongo beste antolakenderik horrezkatuko denik, jendeak bizi du ANZ-a. Hor ere nik usten dut, entu zibile bardala, hainbestean Europako komunikabidea eskotatik ikusten dugu zumbaren aurkako kritika daudela, eta bar, bueno, zumba ditu bere zitazunak, bere kontua ditu, baina zumbak hitz egiten du, herriak hitz egiten duen hizkuntza. Hego Afrika ez da ere Johannesburgo, edo ez da Pretoria, Hego Afrika da herri lurralde rural asko, ba, jandene kazaria, eta bar, eta jende horrekin konektatu egiten du. Horren batetik da, ene zein dartzu bat, eduki behar dute, prozesuaria horre egiteko, bestetik, ba dituzte arrisku nagusiak eta ezagutzen dituzte, dan bezala burokrazia, dan bezala korrupzioa, horiei aurre egin behar diete, eta helburu nagusiena hain zuzen ere, aliantza batean sindikatuarekin eta alderdi komunistarekin, hain zuzen ere da, pobrezia izugarri horreri aurre egitea. Eta aurre egitea batez ere, oso gutxi, baina oso aberatzak diren herritarroi eta nagusiki oso pobra den, herritarren orteko diferentzia horre dizen. Gertatzen dena Hego Afrikan, da, herri berdinean, Ciudad del Cabon, edo Johannesburgon, munduko txiroenak eta munduko aberatzenak osea, errepidean alde batean eta bestean topatu ditzakezula. Eta hori da ezinbestean aurre egin behar dioten erronka, bezala herriak ez delako, osea, herria puskatu egingo delako.
Bueno, horri buruz ere gaitu nahi nizun, erantzunaren hasieran aipatzen zenuena, Urko, hain zuzen guk Euskarritik, akaso, bueno, ba, ezjakintasunean oinarrituta noski, Ego Afrika nolabait irudi homogeneo baten moduan ikusten dugu, baina anistasuna ikaragarria da, noski, herrialde honetan ere.
Ba, hemen anistasuna handia da, bakarrik ez anistasun etnikoa, anistasun erlijiosoa, hemen musulmana daude, hemen indupile bat dago, hemen, bueno, bertako erlijiosoak, erlijioak, dituzten herritar pile bat dago, zuriak, beltzak, koloredunak, emigrazioa etortzen ari da, beste Afrikako herrialdetatik. Orduan, melting pot bat da, oso nazia da, eta kohesioa mantentzea ere ez da batera erreza. Eta bon, ba, elementu hauek ere guztia kontuan egotu behar dira, porain ezek, zekulako lana egiten du, mezuetan eta bar, batasunean duintasuna, eta horrelako oinarrietan, oinarriekin, baina negia esan, ba, gizarte komplexua da oso da.
Bueno, alare, gizarte komplexu hori nolabait batzeko edo ordezkatzeko gaitasuna izan zuen Nelson Mandelak?
Bai, Nelson Mandelak, eta nik uste Nelson Mandela, eta altzaren ekat izan da, Nelson Mandela izan da, Afrikar Kongresu Nazionala horre dukidu edako, ez. Nelson Mandelak, bai, bera ortegoen, baina ortegoen beste pertsona ezagun asko, ez ezagun asko, oinarri horiek entzituzena, ez. Josu Nadu, Indiarra, Mosezkotan komunista beltza, eta ez izan ere mila batzen da berragoita amarkadan, lortzen dutenean, herritarren askatasun karta osatzea, bertan ordurarte zatitua zeuden natiboen kongresua, baina betere indioen kongresua, koloredunen kongresua, eta liberalen kongresua, zibi progresisten kongresua batzea lortzen dut. Ez orduan, baina esan mantelak, bai, lideratzen du prozesu, baina ez da bakar. Nelson Mandela ez zan izango inor momentu horretan berarekin bat borrokan jarduten duten guztia, baina gabez. Eta gutxiago, bere espetxean egon zan bitartean, ba, behin bizitza osoa, bizia eman, ez zan duten burkide guztia gabe. Ez orduan, egia da, Nelson Mandela kateratzen denean espetxetik. Bueno, batetik espetxean dagoenean lortzen du mugimenduaren irudia mantentzea batasunean eta ikono bat bihurtzen da, zer goratu behar dugu, bere mazteak ere ez duela aukerarik ia Nelson Mandelarekin egoteko urteetan. Eta ateratzen denean, gaitasun ikaragarria duka herri hau, ba, oso momentu zailetan zehar, ba, bideratzeko.
Bueno, eta amaitzeko labur-labur ordua gainean dugulako, zortzeria gainean ditugulako, zer ikasi ezakegu, euskaldunok, euskarritarrok, Ego Afrikatik?
Bueno, nik uste, euskaldunok ikasten ari gehala Ego Afrikatik jadaz. Azkeneko urteetan nahiko torri dira euskarrira, beraien ari bideak eskaini dute, beraien ezagutza eskaini dute, eta maila horretan ari gehala ikasten dut. Hala ere, nik uste, elementu handi bat dagoela, eta herri bezala batasunetik soilik lortu ezkela helburu handiak herri eztea. Zutun, Ego Afrikarrak ANC-en bertan ideologia oso desberdinetako pertsonak zuen, posizio oso desberdinetako pertsonak, baina denak oinarri minimo batzuetan batasunen jarmu zuten ez. Eta horrela dira lortzen dira helburua lortzeko modua. Zorro nik uste zaren asko egula ikasteko bat zere erronka hondiei batasunetik erantzun beharra hondi egula herri zapalduek.
Urko Aiartza, sortuko gidea, noiz atoz, jamaitu horretik, Ego Afrikatik?
Azte buruan, bihar daukagu agurra Water Plus base militarrean Mandelaren gorpuari, ja hortik Kunura joango da. Gonbidatu gaude Kunura, baina Kunura agertzea bihurtzen ari da kaos bat. Ja gauza bila gainezka daude, hori ez dakigu joango geran Kunura nio dez. Eta bihar ja base militarrean horrezko agurra ingo digun, ja bestan Mandelaren gorpua azkinen sartu eta Kunura joateko. Orduan hori oraindik Ego Afrika ere Ego Afrika da, azkeneko momentu arte ez dago ezer lotua. Orduan, bueno, horrela dira kontuak nahi.
Bueno, ba, Urko Aiartza, bideo nahi izan.
Vale, ba, mi esker, bai.
Eskerrik asko zuri, ondo segi.